Максим Смотрицький в Чернецтві Мелетій народився у 1575 році в небагатій, зате вельми інтелектуальній шляхетській родині на Поділлі. Батько його, Герасим Смотрицький, був ректором Острозької академії, одним із редакторів Острозької Біблії, відомим письменником-полумістом, який ревно і зі смаком захищав православ'я та критикував католицтво. Син вирішив піти слідами батька. Юнаком вчився в православній Острозькій академії, потім відправили його до єзуїтського колегіуму у Вільні. Спудей був здібним до науки, тож вирішив продовжувати навчання в Європі. Вочевидь, не без допомоги Віленського православного братства і місцевого князя Богдана Соломерецького, чий маєток був у Баркулабові неподалік Мінська. Князь любив наслідувати свого родича Константина Острозького та спонсувати православних вчених. Європейські дороги привели Смотрицького від православної академії і католицького колегіуму до протестантських університетів у Нюрнбергу, Лейпцигу та Віттенбергу, тому самому Віттенбергу, де колись Лютер починав свою проповідь. Важко уявити, як переплелись в голові молодого студента повчання проповідників та вчених трьох різних конфесій, кожна з яких вважала себе єдиною правильною. Та ще й після подорожі до Європи, де релігійні диспути не вщухали. Тим паче, що коли після навчання Смотрицький у 1604 році повернувся додому, то побачив тут не менший безлад, ніж в Німеччині. Берестейський собор, який пройшов в жовтні 1596 року, поставив Руську церкву в цілком нові умови, які не порівняти з усім, що наша церква пережила в минулому. Вона була розколота. Половина прийняла унію з Римом, половина залишилася під опікою Константинопольського патріарху. Влада офіційно визнавала лише унійну ієрархію, проте де-факто все було набагато складніше. І король, і воєводи чудово розуміли, які конфлікти можуть виникнути, якщо влада спробує силоміць усунути єпископа чи навіть священника без згоди вірних. Отже, усі православні єпископи зберігали свої кафедри, і ніхто навіть не намагався посягати на їхню владу. А ще не можна забувати, що більшість братств, тобто спілки міщан, які опікувалися церквою, мали надане патріархом право ставропігії, тобто незалежності від єпископа. І ані король, і ані міська влада не мали бажання ці права порушувати. Ніхто не хотів чергове повстання в місті. Отож, більшість братств у великих містах залишалися православними і незалежними від церковної влади. Новоприбулому випускникові треба було зорієнтуватись у цьому безладі, знайти в ньому своє місце. Православні спонсори Смотрицького зустріли його ледь не на пероні. Князь Соломерецький запропонував йому місце придворного вчителя, і спочатку Смотрицький їздив до Мінська проповідувати. Але поступово він схилявся до переїзду у Вільно, столицю Литви. Місто це було заможне, освічене, до того ж тут активно діяли і римокатолики, і протестанти, і уніати, і православні, в особі Віленського братства Святого Духа. Жити і творити в такому місті – справжня мрія для енергійного інтелектуалу, якому тісно було в провінційному Мінську. Тут могли оцінити його глибоку освіту, блискучий стиль, витончені аргументи, яскраві алегорії. Отже, у 1608 році Смотрицький переїздить у Вільно викладати в православній школі при братстві. Тоді ж він вперше випробовує перо, анонімно видає полемічний твір «Антіграф», тобто «Відповідь», в якому захищає православні догмати і нападає на католицьку церкву. Написання полемічних творів було ледь не улюбленим заняттям у ті часи в Європі, навіть напередодні Реформації. Традиція ця швидко поширилася і на українські, і білоруські землі, коли тут з'явилися протестанти та єзуїти. Петро Скарга пише, що думає про православну церкву, потім Герасим Смотрицький звинувачує католицтво в численних гріхах, Іпатій Потій доводить на папері, що приєднатись до Риму – правильна річ, а клірики з Острогу у свою чергу друкують відповіді Потію. Книжкове фехтування стає звичним явищем для церковних інтелектуалів. Максим Смотрицький не став винятком із цього правила. через 2 роки після проби пера у 1610 році коштом Віленського братства видає він книгу «Тренос» або «Плач єдиної святої Вселенської апостольської Східної церкви». Плач став справжньою подією в інтелектуальному житті Русі. Замість нудної перепалки читачі отримали захопливий твір, пересипаний яскравими алегоріями та зворотами. Церква порівнюється тут з матір'ю, від якої відвернулись діти, з царицею, позбавленою корони, а заклики до вірності батьківській вірі переплітаються тут з в'їдливими нападами на адресу папського Риму, випадами, запозиченими в протестантів, яких Смотрицький начитався в Німеччині. Польсько-латинська мовна суміш, якою писав свій твір цей віленський апологет, могла задовольнити найбільш вишукану аудиторію, а ліричні відступи можна вважати найкращими поетичними рядками того часу. «Біда мені, незносними ладунками обтяжені! Біда в містах і селах, біда в полях і дібровах, біда в горах і в земних безоднях! Немає жодного місця спокійного, ані житла безпечного! Колись гарна і багата, тепер споганіла і убога. Колись королева, всьому світові люба, тепер усіма зневажена і спечалена». Плач швидко став улюбленою книгою борців за православ'я. Її вважали найбільшим внеском в оборону батьківської віри проти латинників та уніатів. Ті, у свою чергу, сприйняли книгу Смотрицького як виклик, на який треба гідно відповісти. В тому самому році ієзуїт Петро Скарха пише «Пересторогу Русі проти скарг та волань Теофіла Ортолога». Теофіл Ортолог – це псевдонім, під яким Смотрицький видав свій тренос. А уніатський володимирський єпископ через 2 роки видає трактат «Відповідь» – «Парігорія» або «Втішання плачу». Прочитавши аргументи опонентів і думаючи над їхнім спростуванням, Смотрицький вже мав намір писати «Відповідь на відповідь», коли сталася подія, несподівана і закономірно водночас. Справа в тому, що після виходу Треносу зустрічі зі Смотрицьким почали шукати уніати, яких у Вільні теж вистачало. Адже тут ревно проповідував засновник Василянського чину Йосиф Руцький зі своїм товаришем Йосифатом Кунцевичем. Коли на Берестейському соборі закладались підстави для православно-уніатських негараздів, Максим Смотрицький якраз розбирався в негараздах католицько-протестантських. Тому мав з чим порівнювати. Отже, оборонець православ'я почав зустрічатися зі своїми опонентами. Інколи з книгою, а інколи із вином чи пивом. Пізніше уніати розповідали, що після розмов та диспутів з ними Смотрицький почав схилятись на їхній бік. Важко сказати, чи було так насправді, але відповіді на Парігорію Смотрицький так і не написав. Невідомо, чи мав він контакти з представниками унійної митрополії, коли з 1615 по 18 роки викладав у Києві. Однак після повернення до Вільна зустрічався з ними. Тепер Смотрицький вже чітко висловлював свою думку щодо міжцерковних відносин. Між православними та уніатами немає серйозних розбіжностей, які могли б завадити воз'єднанню Руської церкви. Саме за сприяння Смотрицького між віленськими уніатами і православними було зорганізовано диспут на тему різниці між католиками і православними. Щоправда, члени братства в останній момент відмовились прийти, а без них ця зустріч не могла мати серйозних наслідків. Дізнавшись, що головний оборонець православ'я зустрічається з ворогами частіше, аніж вони вважали за потрібне, братчики викликали на килим ревнителя дружби і поставили ультиматум. Або він стає православним монахом в Свято-Духівському монастирі при братстві, а це значило дати обітниці послугу архімандритові, який у свою чергу корився братством, або залишає їх. Покинувши братство, Смотрицький зостався би без їхньої фінансової підтримки і не мав би змоги викладати, а головне – видавати свої книги. Жертвувати роботу і грошима заради поглядів на церковну єдність він не хотів, а тому змушений був на початку 1619 року прийняти постриг під іменем Мелетій. За добру поведінку братчики забули колишні гріхи Смотрицького, і коли у 1620 році єрусалимський патріарх Феофан таємно висвячував у Києві православних єпископів і митрополита, Смотрицького вирішили висвятити на архієпископа Полоцького, Вітебського та Мстиславського. Крім того, Віленське братство довірило Смотринському очолити братський Святодухівський монастир. Це призначення було дуже вчасним, адже кафедру, на яку патріарх призначив Малетія, вже давно займав унійний архієпископ Йосафат Кунцевич. Талановитий проповідник, який легко привертав серця парафіян і словом проповіді, і аскетичним життям. Тож у Полоцьку на Смотрицького ніхто не чекав, і жити йому все одно треба було при братстві. Звільно він надсилав міста Полоцької єпархії листи та послання з закликами не вірити Кунцевичу і вважати лише його, Мелетія, своїм законним архієпископом. Не зовсім чесні прийоми, які використав Смотрицький, призвели до того, що у Вітебську Йосафата Кунцевича вбили. Відтоді Кунцевич став мучеником за єдність церкви і одним з головних символів унії. Жодних звинувачень Смотрицькому не висували, але мови про підкорення сердець парафіян і братств у Вітебську і Полоцьку вже не йшло. Йому залишалося лише очолювати підконтрольне братству Святодухівський монастир, тобто жити у братчиків під ковпаком. Така перспектива Малетія зовсім не тішила. В одному з творів він нарікав, що його вдягали у золото, але жодних реальних повноважень не давали, і усі питання вирішували самі. Смотрицький, як і у 1618 році, опинився перед вибором – погодитись бути міністром без портфеля чи ризикнути і наважитись на боротьбу. І він обрав боротьбу. Вперше в житті. Малетій вирушив на схід, нібито задля паломництва святими місцями. Але прихопив він грамоти від себе і від православного київського митрополита Іова Борецького, в яких вони просили патріарха скасувати ставропігію братств і монастирів, знову підкоривши їх вищій церковній владі. Тобто собі. Прохання ці легко зрозуміти, якщо пригадати усі негаразди єпископів з братчиками у Вільні, у Львові, в Києві та інших великих містах, а також той факт, що саме в монастирях і братствах було зосереджено більшість ресурсів православ'я. Тому їхав Смотрицький на схід з негласного митрополитчого благословення, щоб спробувати змінити ситуацію на краще. Патріарх Кирило Лукарис таки надав Смотрицькому грамоти, в яких скасовував ставропігії братств на Русі та підпорядковував їх владі місцевих єпископів. З цими грамотами щасливий мандрівник попрямував просто до Києва. Однак звістки про патріарші грамоти встигли розійтись по Русі задовго до приїзду Мелетія. Братства, зокрема Львівське та Віленське, одразу щинили галас, нібито патріарші грамоти фальшиві. Смотрицького не пустили до Києво-Печерської лаври, звинуватили в таємних переговорах з уніатами, Перепалу і Борецькому. Коли ж підтвердилося, що грамоти від патріарха справжні, то віленські братчики відправили до патріарха своїх послів з проханням роз'яснити, що він мав на увазі, скасовуючи братські привілеї. Щоб натяк був ще більш прозорим, вони не поскупилися на дарунок патріархові. Простіше кажучи, дали йому хабара. Лукаріс опинився у пікантній ситуації. Грамоти Смотрицькому він таки дав. Та із розповідей Смотрицького і листів Борецького не міг не розуміти, до яких абсурдів доводять надмірні права братств і безправ'я єпископів. Але патріарх багато в чому співчував і протестантам. Міг також захоплюватися протестантськими ідеями про конгрегаціональне управління церквою. Тобто, коли священник і парафіяни мають рівні права у вирішенні церковних справ. А може річ була в тому, що гроші потрібні усім і завжди, а зубожілим східним патріархом їх бракувало особливо. Отже, з Константинополя приходить відповідь з роз'ясненням. Лукаріс у листі до братчиків говорить, що грамоти Смотрицькому він справді давав, але скасовуючи ставропігії, він не мав на увазі права старіших братств. Отже, на братчиків Вільна та Львова його грамоти не поширювались. Проте Смотрицький мав проблеми саме з Віленським братством, а Борецький – з Львівським. І, звісно, саме про ці братства йшлося у розмові Мелетія і патріарха. Де-факто все виглядало так. За хабар патріарх змінив свою думку, фактично скасував власний указ, зрадив своїх підданих, а головне показав, ким є насправді і чого варті його грамоти і його слова. Перед Смотрицьким і Борецьким знову постало важче питання – що робити? Митрополиту, в принципі, нічого не загрожувало, хоча віленські та львівські братчики і звинувачували його в усіх гріхах. Проте у Києві серйозних ворогів Борецький не мав. А ось Смотрицький, єпископ без кафедри, тилу не мав. На відміну від Борецького, який міг усі сварки та конфлікти спокійно пересидіти за мурами Печерської лаври. І ось вперше в житті, наважившись відкрито виступити проти безправності єпископів, він програв битву. Блискучий вчений, видатний поломіст та неперевершений філолог, він щиро вірив у користь своєї праці, проте так і не зміг пристосуватись до підкилимних інтриг, до науки сварок і примирень, брехні та напівправди, тобто до політики. А без цього в тодішньому православному світі неможливо було вижити. Жити в якомусь монастирі простим монахом він не хотів. Цьому майстрові пера потрібен був простір для творчості. Жити не викладаючи і не пишучи він не міг. Врешті-решт, до Вільна чи Києва шлях йому був закритий. І саме на цьому роздоріжжі Мелетій отримує пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Запрошення князя Олександра Заславського прийняти унію і стати архімандритом Дерманського монастиря. Приходити на бік тих, про кого він стільки писав, було нелегко. Але саме ті риси Смотрицького, які коштували йому кар'єри у братстві, допомогли йому тепер. Річ у тому, що Смотрицький встиг трохи розібратись у непростих стосунках православних і уніатів. І зрозумів ще давно, що різниця між ними незначна, а біди від їхніх негараздів великі. Будучи православним, Смотрицький завжди міг знайти спільну мову з уніатами. Та понад усе прагнув порозуміння між цими двома руськими українськими конфесіями. Отже, пропозиція князя Заславського стала для нього також можливістю втілити одне бажання. Те, про що він говорив з Руцьким та Кунцевичем в кулуарах, тепер могло стати повісткою дня на помісних церковних соборах. Отже, Мелетій Смотрицький, захисник православ'я, блискучий полеміст, автор Тренусу, у 1627 році приймає унію та зрікається своїх антикатолицьких писань. Проте за умови зберігання цього в таємниці доти, доки майбутні переговори про об'єднання не приведуть до якогось результату. В Дермані Смотрицького прийняли, і він, маючи тепер де жити і писати, спокійно міг працювати над втіленням своєї мрії – примиренням церков. Слід сказати, що Смотрицький не був самотнім у своїх проєктах. І в уніатському таборі, і в православному вистачало прихильників воз'єднання розділених руських церков. Це був і уніатський митрополит Йосиф Руцький, і православний митрополит Іов Борецький, щойно поставлений архімандрит Печерської лаври Петро Могила і колишній викладач Київської братської школи Касіян Сакович. Та лише Смотрицький, котрий був зовсім не борець, людина аж ніяк не смілива, знайшов у собі сили сказати про це вголос та перейти від слів до дій. З того часу у відносинах православної та уніатської церков починається нова доба. Доба переговорів про об'єднання і спроби переходу від пускання шпильок та взаємних звинувачень до справжнього примирення. І, до речі, під патронатом Риму. Адже історія Смотрицького показала, чого варті східні патріархи і до чого призводить втручання світських у керування церкви. Отже, починаючи з Мелетія Смотрицького, можна сказати, багато в чому завдяки Мелетію Смотрицькому, уніати і православні – намагається примиритись і об'єднатись. Починається доба помісних соборів, присвячених питанню воз'єднання української церкви. Примирення греко-католиків і православних.